Sitius, Altius, Fortius. Τους Άλτους Φόρτιους, φίλε κροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Εκτάκτως σήμερα ξεκινάμε αυτή την ώρα και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ λοιπόν σήμερα στην συντροφιά σας μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου που θα είναι στην κονσόλα των ήχων. Θα φροντίσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, έχει και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή όπως πάντα και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Καλύτερες εντυπώσεις άφησαν και οι 9 αθλητές μας που μας εκπροσώπησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκόβης, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 8η θέση στον πίνακα των μεταλλίων, με τα 2 μετάλλια που κατακτήσαμε, το χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου στο άλμα Ισμίκος και το χάλκινο του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα Επικοντό, και η προσθήκη βεβαίως στις 7η θέσης της Τατιάνας Γκούσιν στο ύψος και της Κατερίνας Στεφανίδη στο Επικοντό, στην 16η στην άτυπη βαθμολογία των χωρών που υπολογίζεται με τα πλασαρίσματα στην πρώτη οκτάδα. Σήμερα τα ξημερώματα έφτασε στην Ελλάδα και ο Μίλτος Τεντόγλου με πολύ καλή διάθεση και λοιπόν τον περίμενε και ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο. Με πολύ καλή λοιπόν διάθεση έτσι παρουσίασε το μετάλλιο του μπροστά στις κάμερες, λέγοντας ότι θα το γυρίσω για όλους, και στη συνέχεια έβγαλε τις φωτογραφίες και έκανε δηλώσεις. Μεταξύ των άλλων λοιπόν είπε ότι είναι άλλο να κερδίζεις με επίδοση 8-20 και άλλο με 8-50, και αν ήταν απόγευμα θα έκανα, είπε, καλύτερη επίδοση. Και είπε βεβαίως και τα καλύτερα για τον αντίπαλό του. Είπε ότι του το δίνω, ήταν πολύ καλύτερος από μένα σε αυτόν τον αγώνα. Συνήθως βάζουμε, είπε, κόντρες μεταξύ μας για επίδοση και όχι για θέση. Αυτή τη φορά όμως ήταν καλύτερος. Και πάρε το περασμένο της ώρας, αφού ήρθε ξημερώματα, το αεροπλάνο του Φραγκφούρτη προσγειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε αρκετό χρόνο για να κάνει δηλώσεις και να χαιρετήσει όσους τον υποδέχτηκαν. Λοιπόν, θα βάλουμε στην παρέα μας για να σχολιάσουμε την παρουσία των Ελλήνων αθλητών μας σε αυτό το 19ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γλασκόβης, τον τεχνικό διευθυντή των εθνικών ομάδων και μεγάλη δόξα βεβαίως του τριπλούν πριν από μερικά χρόνια, τον Χρήστο Μελέτογλου. Χρήστο, καλώς απόγευμα.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Καλώς ήρθες. Λοιπόν, ο ελληνικός στίβος φώναξε για ακόμη μια φορά παρόν σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως ήταν το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενθαρρυντικό και για το ευρωπαϊκό που έπεται, αλλά πολύ περισσότερο για τους Ολυμπιακούς.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε. Η παρουσία της ομάδας ήταν πάρα πολύ δυνατή. Όλα τα παιδιά δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν, τον καλύτερο τους σε αυτό, για να πετύχουν την καλύτερη επίδοση. Ήταν και αυτό που τους ζήτησα στη συγκέντρωση που κάναμε πριν τον αγώνα και τους είπα ότι αυτό που θα σας θέλω να κάνετε είναι να δώσετε μέχρι και την τελευταία δύναμη που έχετε ώστε να πετύχετε μια την επίδοσή σας και βγαίνοντας από τον αγώνα να μην είναι κάποιος που να λέει μήπως μπορούσα να κάνω και κάτι καλύτερο. Και έτσι όλα τα παιδιά, πραγματικά η παρουσία τους είναι, ήτανε
αξιοσημείωτη και αξιοθαύμαστη.
Αξιοσημείωτη, αξιοθαύμαστη, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή. Ξεκινώντας από τη διοίκηση της κυρίας Σακοράφα, την αποστολή, τους προπονητές, τους αθλητές και τους προπονητές που δεν ήταν μαζί μας στην αποστολή, γιατί υπήρχαν και αθλητές που δεν είχαν τους προπονητές τους μαζί. Όπως επίσης να μην ξεχάσω και το ιατρικό επιτελείο που ήταν μαζί μας για την υποστήριξη της αποστολής.
Ήσασταν πραγματικά όλοι μια δυνατή ομάδα.
Ήμασταν όλοι μια οικογένεια, όπως είπε και ο Μανώλος στη δηλώση του, και αυτόν φάνηκε και φαίνεται σιγά σιγά και αποδίδει καρπούς.
Λοιπόν, πάμε να δούμε, Χρήστο Μελέτογλου, λίγο και να μας σχολιάσεις τις επιδόσεις όλων των παιδιών, ξεκινώντας από τον κορυφαίο βεβαίως, το Μίλτο του τον Τεντόγλου, δεύτερο μετάλλιο σε παγκόσμιο κλειστού, και δεν ξέρω, είναι ένας αθλητής που εμένα τουλάχιστον μου δίνει μια σιγουριά. Ξέρεις, ναι, δηλαδή ότι αυτό που έχει δουλέψει θα το βγάλει στον αγώνα, αν και τώρα εδώ στη συγκεκριμένη διοργάνωση, από ό,τι δήλωσε και ο ίδιος, δεν έμεινε ικανοποιημένος. Μπορεί να κατέκτησε το μετάλλιο, αλλά δεν έμεινε ικανοποιημένος.
Ναι. Να σας πω ότι ο Μίλτος πλέον είναι ένας μύθος του αγωνίσματος. Δεν είναι απλά ο Μίλτος Τεντόγλου, είναι ένας μύθος. Έχει μια αποδοχή με όλα αυτά που έχει κάνει από όλο το στίβο, από το παγκόσμιο στίβο εννοώ. Και θα δείτε, αν βρεθείτε κάποια στιγμή κοντά μας, το σεβασμό με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν και αυτόν και τον προπονητή του, τον Γιώργο Μπομάτη.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Όλοι οι ξένοι αθλητές και οι προπονητές. Τώρα, πραγματικά ήταν ένας δύσκολος αγώνας, γιατί ήταν πρωί ο αγώνας αυτός. Ήταν στις 10 ώρα το πρωί. Θεωρώ ότι αδικείται το αγώνισμα όταν μπαίνει
τέτοια ώρα.
Πρωί. Ναι, όταν μπαίνει πρωί τέτοια ώρα, πάντα είναι πρόβλημα. Έτσι και όλοι οι αθλητές αντιμετωπίσαν προβλήματα. Προφανώς έτσι και ο Μίλτος, ήταν πρωί, οπότε είχε κάποια...
Δεν μπορούσε να εγκλιματιστεί εντελώς.
Ακριβώς. Θα μπορούσε, αν γινόταν το απόγευμα ο αγώνας, σίγουρα η επίδοση θα ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη.
Λοιπόν, Εμμανουήλ Καραλής, αν μη τι άλλο, έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, έτσι, και το 5.85 άφησε πάρα πολλές υποσχέσεις και εν ώψη Παρισιού.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ο Εμμανουήλ και αυτός έχει κάνει μια τρομερή προσπάθεια, όχι τώρα μόνο φέτος, όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Έχω την τύχη να είμαι μαζί με αυτά τα παιδιά, από μικρά παιδιά, από την κατηγορία των εφήβων, να βρισκόμαστε μαζί στις ομάδες, ως υπεύθυνος στις κατηγορίες K20 τότε. Φέτος ο Εμμανουήλ δεν είχε τόσο καλό ξεκίνημα, να το πω, αλλά αυτό ισχύει μόνο για τους ανθρώπους που απλά βλέπουν την επίδοση.
Ναι.
Εγώ προσωπικά ήξερα ότι ο Εμμανουήλ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε κάποιο θέμα με τα κοντάρια του. Δεν είχε τα κοντάρια που έπρεπε να έχει. Δεν τα είχε στην κατοχή του, δηλαδή, ο άνθρωπος. Τα είχε παραγγείλει, δεν είχαν έρθει ακόμα. Οπότε αυτό τον δυσκόλευε πολύ. Παρόλα αυτά, στον αγώνα αυτόν κατάφερε και χρησιμοποίησε ακόμα μεγαλύτερα κοντάρια με το πάθος που τον διακρίνει και έτσι τον οδήγησε στην επιτυχία.
Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να χειριστεί κάποιος μεγαλύτερο πολύ κοντάρι, έτσι. Δεν είναι απλή υπόθεση.
Όχι. Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και ο Εμμανουήλ έδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι μεγάλος αθλητής, είναι τέταρτος Ολυμπιονίκης, μην το ξεχνάμε.
Βέβαια.
Έχει κάνει παγκόσμια επίδοση K20, έχει πάρει μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου πέρυσι. Και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής και το απέδειξε ακόμη μια φορά με αυτό το μετάλλιο.
Πάμε στα δύο κορίτσια μας που κατέκτησαν την 7η θέση, ξεκινώντας από τη Κατερίνα Στεφανίδη, που είναι πάντα μαχήτρια και νομίζω πως αν δεν είχε και αυτή την ίωση που μας έκανε γνωστό στις δηλώσεις, θα μπορούσε να πάει ακόμα καλύτερα, έτσι, και από το 4.55.
Έτσι είναι. Η Κατερίνα, τι να πούμε για την Κατερίνα, είναι και αυτή ένας μύθος του αγωνίσματος. Είναι χρυσή Ολυμπιονίκης, έχει πάρει μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο όντως ταλαιπωρήθηκε και αυτή με την ίωση που είπατε. Και μακάρι, εύχομαι μακάρι να υπάρξουν και άλλες κοπέλες και άλλα αγόρια να μας προσφέρουν τις στιγμές που μας έχει προσφέρει αυτή η κοπέλα.
Τατιάνα Γκούσιν, και προσωπικά χάρηκα με τη χαρά της, Χριστό. Ο κλειστός φέτος της πήγε πάρα πολύ καλά και ειδικά στο παγκόσμιο θα έλεγα ότι άρπαξε την ευκαιρία για μια διάκριση που ήταν η καλύτερη της καριέρας. Έτσι, ένα 88 που θα μπορούσε να ήταν και ένα 92, έτσι, γιατί και αυτά τα δυο άλματα ήταν πολύ καλά.
Θα μπορούσε. Η Τατιάνα, να μην ξεχνάμε, τα δύο τελευταία παγκόσμια πρωταθλήματα, στο Γιουτζίν το 22 και πέρυσι στη Βουδαπέστη, για προσπάθειες έμεινε εκτός τελικού.
Ναι.
Νομίζω ότι κάτι της χρωστάει ο αθλητισμός και πιστεύω φέτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι θα το πετύχει. Θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα παρόν και θα το πετύχει σίγουρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχει μια πολύ πολύ καλή παρουσία.
Μακάρι, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά και με τους τραυματισμούς της. Αλλά ναι, παρόλα αυτά ήταν συνεπής. Ήταν και εκεί ακριβώς με το κεφάλι κάτω, έκανε δουλειά. Επέμενε.
Είναι για δουλειά. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τα meetings. Έχει χτίσει μια βαθμολογία πολύ καλή για το ranking που λέμε εμείς και ψάχνουμε για την πρόκριση στους μεγάλους αγώνες. Θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα στους Ολυμπιακούς, όπως σας είπα, και της χρωστάει κάτι στους Ολυμπιακούς και όλοι θα χαρούμε με τη χαρά της.
Μακάρι. Λοιπόν, πάμε στα 60 μέτρα με εμπόδια και στον Κώστα Δουβαλίδη που συμπλήρωσε 6 συμμετοχές παγκόσμια κλειστού. Ναι. Ιστορική συμμετοχή, έτσι.
Έτσι. Τι να πω και για τον Κώστα. Με τον Κώστα, ο Κώστας είναι ένας τεράστιος αθλητής με διακρίσεις, με ρεκόρ, με συμμετοχή σε ημιτελικό Ολυμπιακών Αγώνων. Το ευχαριστηθήκαμε. Ήταν στις επιδόσεις του τις φετινές και ήταν μια χαρά.
Η Ελισάβετ Πεσερίδου στο ίδιο αγώνισμα με το 8-28 βρέθηκε μόλις 4 εκατοστά μακριά από την καλύτερη επίδοσή της για το 2024.
Έτσι ακριβώς. Άρα θεωρώ ότι η παρουσία είναι πολύ πετυχημένη όταν είσαι στις επιδόσεις σου. Αυτό έχουμε πει πάντα. Όταν είσαι κοντά στις επιδόσεις σου σε ένα μεγάλο αγώνα, είσαι επιτυχημένος. Και εκείνη είχε ένα τραυματισμό, το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί φέτος τη γάμπα της και την έχει ταλαιπωρήσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά παρόλα αυτά έδειξε χαρακτήρα. Η Ελισάβετ και αυτή είναι μια μεγάλη αθλήτρια. Και να μην ξεχνάμε ότι μόνο και μόνο η παρουσία κάποιου αθλητή σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
Βέβαια.
Μην κοιτάμε μόνο τη διάκριση, γιατί εδώ μιλάμε για την παγκόσμια ελίτ του στίβου. Όταν είσαι σε αυτή την παγκόσμια ελίτ, είναι ήδη επιτυχία.
Βέβαια. Όλη η ιστορία είναι να μπορέσει να βρεθεί εκεί, να πάρει πρόκριση για να βρεθεί εκεί. Εννοείται.
Θέλω να πω και να καταλάβει ο κόσμο ότι ακόμα και αυτό, το να πάρει την πρόκριση και να πα εκεί, είναι πολύ δύσκολο. Τα παιδιά αυτά δουλεύουν και οι προπονητές τους και τα παιδιά χρόνια ολόκληρα για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
Ακριβώς. Λοιπόν, 60 μέτρα. Ο Γιάννης Νιφαντόπουλος έκανε ντεμπούτο σε αυτή τη διοργάνωση. 6,74 η επίδοσή του.
Ναι. Και ο Γιάννης ίσως θα μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα. Okay. Ήταν και γι' αυτό μια παρουσία πολύ ευχάριστη. Το ευχαριστήθηκε και αυτός και εμείς. Το χειροκροτήσαμε και συνεχίζει για το καλοκαίρι.
Και Πολυνίκη Μανουηλίδου, η οποία στο ίδιο αγώνισμα έμεινε εκτός ημιτελικών για ένα εκατοστό. Τερμάτισε σε χρόνο 7-27. Πρώτη συμμετοχή και για εκείνη.
Ναι, και η Πολυνίκη, η μικρή μας παρέα, ήταν μια πολύ σημαντική παρουσία και μια πολύ σημαντική εμπειρία να τρέχεις με όλες αυτές τις μεγάλες αθλήτριες. Ήταν πάρα πολύ καλή, τερμάτισε κοντά στις επιδόσεις της. Και αν υπολογίσει κανείς ότι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πρωί, προκριματικό, πρωινό προκριματικό, τρέχει στην επίδοσή της, αυτό από μόνο του είναι επιτυχία.
Λοιπόν, άφησα για το τέλος, Χρήστο Μελέτογλου, τον Δημήτρη του Τζιάμι, μιας και κάνει το δικό σου αγώνισμα, το τριπλούν. Ο αϊθαλής Δημήτρης Τζιάμις, που στα 42 του αγωνίστηκε για δεύτερη φορά σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Ναι. Ο Δημήτρης πραγματικά είναι παράδειγμα για τους νέους αθλητές για να μπορούν να έχουν ένα κίνητρο και να βλέπουν ότι αν ένας αθλητής σε αυτή την ηλικία μπορεί να είναι στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, τότε και οι νεότεροι αθλητές πρέπει να είναι ακόμη δυνατότεροι και να παραδειγματίζονται από αυτό το παιδί. Με τον Δημήτρη έχει τύχει να είμαστε και συναθλητές, έχουμε γυμναστεί μαζί. μια χρονιά, είναι παράδειγμα ο Δημήτρης.
Επομένως είναι πολύ γλυκιά η γεύση που σας άφησε, ναι, και μας άφησε η παρουσία των αθλητών μας σε αυτό το παγκόσμιο, ναι, κλειστό, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι. Μας δίνει τη δύναμη και εμένα προσωπικά ως επικεφαλή να σχεδιάζουμε τους αγώνες του καλοκαιριού και να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν σταματάμε την προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο, ώστε το καλοκαίρι να φανούμε δυνατότεροι και να χαρίσουμε στους Έλληνες φιλάθλους χαρά και ωραίες στιγμές.
Χρήστο, πλέον τα βλέμματα όλων είναι στο ευρωπαϊκό της Ρώμης. Τι μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν εκεί από τους αθλητές μας?
Ξέρετε, δεν διακινδυνεύω ποτέ προβλέψεις. Είναι πάγια τακτική μου να μην λέω τι περιμένουμε. Εγώ αυτό που λέω πάντα και αυτό που θέλω από τους αθλητές είναι να πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις στο μεγάλο αγώνα. Από τη στιγμή που γίνει αυτό, η παρουσία είναι επιτυχημένη και του αθλητή και της ομάδας, και ό,τι θέση και αν πάρει, για μας δεν έχει καμία σημασία. Θεωρούμε ότι έχει πετύχει την επίδοσή του. Αυτό το, αν κάποιος είναι καλύτερος, είναι καλύτερος. Okay. Εμείς θέλουμε να πετύχει. Και αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Μανόλο.
Ναι.
Αυτό είχαμε πει. Ότι θέλουμε την επίδοσή σου. Την έκανε και ήρθε η διάκριση.
Λοιπόν, τώρα Τεντόγλου, Καραλής και Ντρισπιώτη έχουν πάρει μέχρι αυτήν ώρα την Ολυμπιακή πρόκριση. Ποιοι, ναι, άλλοι αθλητές μας είναι κοντά βάσει του ranking?
Κοιτάξτε, υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου κοντά στα 15 άτομα η αποστολή.
Mm-hmm.
Είναι αρκετοί αθλητές ακόμη που είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, που ήταν είναι η Τατιάνα Γκουσίν, μιλάω για τους αθλητές που ήταν
στο
παγκόσμιο. Είναι η Παναγιώτα Ιδώση στο ύψος που είναι πολύ κοντά, είναι η Ελίνα Ιτζέγκο, ο Χρυσός Φραντζισκάκης, ο Αναστασάκης, ο Μιχάλης. Έχουμε τρεις κοπέλες στο Βάδιν που είναι, δύο μάλλον, αν βγάλουμε την Αντιγόνη, που είναι εντός πρόκρισης. Είναι ο Γιάννης ο Κυριαζής στον ακοντισμό που είναι πολύ κοντά. Είναι η Πολυνίκη Μαλινοηλίδου που είναι πολύ κοντά. Η Δήμητρα Γιναφάκη στα εμπόδια. Τώρα δεν ξεχάσω και κανέναν.
Ναι, ναι. Είναι αλλά αθλητές τους οποίους τους έχουμε δει, τους έχουμε χειροκροτήσει, ξέρουμε τις δυνατότητές, ναι, τους και αξίζει να πάρουν μια ευκαιρία στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.
Ναι, είναι. Υπολογίζουμε περίπου. Περίπου 15 αθλητές.
Mm-hmm. Το ranking πότε κλειδώνει ακριβώς, Χριστό? Ποια ημερομηνία?
30 Ιουνίου.
30 Ιουνίου. Τώρα
για τους Ολυμπιακούς.
Για τους Ολυμπιακούς. Για τους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, τώρα στο διάστημα για το προετοιμασίας για το ευρωπαϊκό θα υπάρξουν και άλλα meeting που θα αγωνιστούν, ναι, οι αθλητές μας.
Ξεκινάμε το Μάιο, που είναι όλα τα meetings είναι μέσα στο Μάιο, mm-hmm, και οι Βαλκανικοί Αγώνες που είναι στις 26-27 Μαΐου, που είναι και τελευταία ημερομηνία επίτευξης των δωρεών για τη Ρώμη. Δηλαδή ο Μάιος θα είναι πολύ δυνατός, θεωρώ. Θα υπάρξει μεγάλη αγωνιστική δραστηριότητα. Το Εθνικό Πρωτάθλημα είναι στο τέλος Ιουνίου, 30 του μήνα. Και η Ρώμη είναι στις 7 με 12 Ιουνίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, και να
7
μην ξε...
με 11 Ιουνίου.
Και να μην ξεχάσουμε ότι την Κυριακή 10 Μαρτίου έχουμε και τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας.
Ακριβώς, έχουμε τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Το ίδιο Σαββατοκύριακο έχουμε δραστηριότητα. Θα γίνει το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Χειμερινών Ρήψεων στη Λεηρία, και που θα έχουμε έτσι μια δυνατή παρουσία και εκεί. Και την ίδια ακριβώς το ίδιο Σαββατοκύριακο έχουμε και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βάδιν που είναι στην Ατάλεια.
Πολλές διοργανώσεις λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι. Πολλές.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο Μελέτοκλου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Εγώ ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω πραγματικά, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά αυτή την διοίκηση του Υπουργείου, αθλητισμού εννοώ, και τα αντανακλαστικά του Υπουργού, ώστε να μπορέσει να δώσει μια νέα πνοή στο ΆΚΑ, το οποίο πραγματικά το ανακατασκευάζει. Ήταν αυτό που θέλαμε όλα αυτά τα χρόνια και ζητάγαμε. Και ο Υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, έχει σκύψει από πάνω μας και υπάρχει μια αμεσότητα και το ΆΚΑ φτιάχνεται από την αρχή. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία στηρίζει τις προσπάθειες των αθλητών για την προετοιμασία τους, και τον κύριο Καπράλο, μέχρι να φτάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πραγματικά και οι δύο αυτές βοήθειες πολύ σημαντικές για τη δουλειά μας.
Ισχύς εν τη ενώση, όλοι μαζί μια ομάδα.
Λέω, είναι πραγματικό, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέω.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Χρήστο Μαλλιδόπουλο, σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά σε ό,τι και αν κάνουν, και βεβαίως και εσείς το έργο σας.
Να είστε καλά, να είστε
καλά.
Γεια. Γεια σας.
Θα φύγουμε προσωρινά από τον Στίβο, θα συνεχίσουμε και μετά τις 6. Θα πάμε στο Πόλο. Ακόμα μία νίκη στο πρωτάθλημα της Α1 των ανδρών πέτυχε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε σήμερα 17-11 του ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης. Αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική του Group 2 της δεύτερης φάσης. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν πήραν από την αρχή μεγάλο προβάδισμα στο πρώτο εκτάλεπτο και έφτασαν χωρίς πρόβλημα στην 16η νίκη τους σε σάρτημα παιχνίδια, αφήνοντας, έχοντας μάλλον στο μυαλό τους την αναμέτρηση του Σαββάτου με την Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη στην πρεμιέρα της φάσης των 8 του Champions League. 6 γκολ πέτυχε για τους πρωταθλητές ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ενώ άλλα 5 πρόσθεσε ο Ντίνος Γεννητουνιάς. Η βουλιαγμένη από την πλευρά της φιλοξενεί στις 6 στο λαιμό τον Παναθηναϊκό, έχοντας και εκείνη στο μυαλό της το ευρωπαϊκό παιχνίδι που ακολουθεί με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία για τη φάση των 16 του EuroCup. Οι πράσινοι πάντως έδειξαν ότι με την προσθήκη του Νίκου Παπανικολάου αποτελούν αξιόμαχο αντίπαλο, νικώντας το περασμένο Σάββατο τον επίσης Ευρωπαίο Πανιόνιο. Η δεύτερη αγωνιστική του Group 1 θα συνεχιστεί το προσεχές Σάββατο με την αναμέτρηση του Ιδραϊκού με το Περιστέρι, ενώ το ντέρμπι του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Σμύρνης θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, το κυρίως πιάτο της 13ης αγωνιστικής της Α1 Πόλο των γυναικών διεξάγεται αύριο, καθώς αγωνίζονται οι 5 ομάδες που το Σάββατο έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σε Champions League και EuroCup. Ο πρωταθλητής και πρωτοπόρος Ολυμπιακός αναμένεται να έχει εύκολο έργο στον Πειραιά απέναντι στο Περιστέρι, ενώ η Βουλιαγμένη λίγες μέρες πριν φιλοξενήσει τις Ερυθρόλευκες στο Champions League δοκιμάζεται στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον ενισχυμένο Πανιόνιο. Ο Εθνικός ταξιδεύει στην Κρήτη για την αναμέτρηση με τα Χανιά. Ο Άλυμος φιλοξενεί την ΑΕΚ λίγες μέρες πριν υποδεχτεί στο Χαλάνδη την πρωταθλήτρια Ευρώπη Σαμπατέλ, ενώ η Γλυφάδα αντιμετωπίζει την Ναυτική Ένωση Πατρών. Πάρα πολύ ευχάριστα είναι τα νέα από το χώρο του τζούντο, γιατί σε τροχιά ολυμπιακής πρόκρισης έχει μπει για τα καλά ο Θόδωρος Τσελίδης, με τους 1000 βαθμούς λοιπόν που πήρε στο Grand Slam της Τασκένδης μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, βρέθηκε στην 15η θέση της ολυμπιακής κατάταξης της κατηγορίας των 90 κιλών από την 24η που κατήχε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Τσελίδης λοιπόν έφτασε τους 2.680 βαθμούς, περίπου 200 περισσότερους από τον Εστονό Καλγουάιλαντ, ο οποίος είναι 19ος και σύμφωνα με τη νέα κατάταξη είναι ο τελευταίος τζουντόκα που παίρνει την απευθείας πρόκριση για το Παρίσι. Επόμενος αγωνιστικός σταθμός για τον δύο φορές χάλκινο πρωταθλητή Ευρώπης θα είναι το Grand Slam της Τυφλίδας, το τρίμερο 22 με 24 Μαρτίου. Θυμίζουμε ότι και η Ελισάβετ Τελτσίδου έχει σχεδόν εξασφαλίσει την παρουσία της στο μεγάλο αθλητικό ραντεβού του καλοκαιριού. Λέω σχεδόν, γιατί περιμένουμε απλά και μόνο την, να το δούμε και με τη Βούλα να συμβαίνει, γιατί έχει παραμείνει στην δεύτερη θέση της Ολυμπιακής κατάταξης στα 70 κιλά, μετά και τη νέα κατάταξη που προέκυψε από τα αποτελέσματα του Grand Slam της Τασκέντης. Λεπτά μετά τις 6, σε τους άλλους φόρτιους, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων, που αντικατέστησε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Ο Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή και στο μικρόφωνο, η Βίκη Σπύρου μέχρι τις 7. Σήμερα ξεκινήσαμε μισή ώρα νωρίτερα, ξεκινήσαμε στις 5.30, ακούσαμε στο πρώτο μέρος τον Χρήστο τον Μελέτογλου, τον τεχνικό διευθυντή των εθνικών ομάδων του ΣΕΓΑΣ. Μας μίλησε λοιπόν και έκανε μια αποτίμηση της παρουσίας των Ελλήνων αθλητών στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλεισού στίβου της Γλασκόβης. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μια πολύ σημαντική είδηση και θα έλεγα πολύ ευχάριστη είδηση από το χώρο της Ξηφασκίας, διότι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ακρόπολης, η Δώρα Εγκουντούρα εξασφάλισε οριστικά θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στο αγώνισμα της Πάθης. Έφτασε τους 174 βαθμούς στην Ολυμπιακή κατάταξη και έχει λοιπόν στα χέρια της πλέον την ατομική πρόκριση, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει στον τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σεντ Νίκλας του Βελγίου, που είναι 15 με 17 Μαρτίου. Και αυτή λοιπόν θα είναι η δεύτερη Ολυμπιακή συμμετοχή της αθλήτριας του Θανάση Βελενίκα μετά το Τόκιο το 2021, όπου είχε κατακτήσει την 21η θέση. Η Ελλάδα θα έχει λοιπόν άλλη μια φορά εκπρόσωπο στο όπλο της Σπάθης για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση. Θυμίζω το 12 και το 16 μας είχε εκπροσωπήσει η Βασιλική Βουγιούκα. Το 2021 η Δώρα Εγκουντούρα και η Δώρα ξανά πάλι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Η Δέσποινα Γεωργιάδου αντίθετα δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο Παρίσι, παρότι βρίσκεται στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης και παρότι είναι η δευτεραθλήτρια κόσμου του 2023, με το σενάριο, με το βέλτιστο σενάριο για την ίδια στο Βέλγιο, η αθλήτρια λοιπόν του Χρήστου Σαΐνη μπορεί να φτάσει μέχρι τους 172 βαθμούς, δύο λιγότερους από την Κουντούρα. Όμως, δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει ελπίδες πρόκρισης στο ομαδικό, υπάρχει μόνο ένα διαθέσιμο ατομικό εισιτήριο για την Ελλάδα σύμφωνα με το ισχύον Ολυμπιακό Σύστημα Πρόκρισης. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο στίβο. Μίλτος Τεντόγλου με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο της Γλασκόβης έφτασε στα 10 χρυσά της καριέρας του και μπορεί ο ίδιος, όπως είπε, να μην το ευχαριστήθηκε τόσο πολύ τον αγώνα του όσο θα ήθελε, γιατί κυνηγούσε την επίδοση η οποία δεν βγήκε. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που να μην το χειροκρότησε και να μην είπε τα καλύτερα για τον αθλητή αυτό. Και σίγουρα λοιπόν ανάμεσα σε αυτούς που καμαρώνουν για την εξέλιξή του είναι ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε, που τον έβαλε στο στίβο και στο μήκος. Και δεν είναι άλλος από τον πρώτο του προπονητή στα Γρεβενά, τον κύριο Βαγγέλη Παπανίκο, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σας κύριε Παπανίκο.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
Όλα καλά, εσείς. Και αν λέτε για τον Μίλτο, ναι, μας άγχωσε ιδιαίτερα αυτή τη φορά.
Σας άγχωσε?
Ναι.
Γιατί σας άγχωσε?
Το ευχαριστηθήκαμε, ναι, αλλά μας άγχωσε, ναι.
Το ευχαριστηθήκατε, εκείνος δεν το ευχαριστήθηκε από ό,τι μας είπε.
Ο Μίλτος όχι. Ο Μίλτος πάντα ψάχνει την επίδοση στους μεγάλους αγώνες. Ενώ εγώ είμαι της λογικής ότι το μετάλλιο μένει.
Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι θα βγει πρώτος για μία ακόμη φορά?
Ναι, ναι. Το θεωρούσα και σίγουρο.
Ναι.
Έτσι, πώς έβλεπα τον Μίλτο που τον είδαμε στο ΣΕΦ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ακούγοντας και τις δηλώσεις του, βλέποντας την παρουσία του γενικότερα στους αγώνες, γιατί δεν είχε κάτι που να φοβηθεί. Απλώς το μόνο που τον απασχολούσε και το έλεγε ήταν το πρωινό ξύπνημα και, ναι, πάλι. Που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται δεύτερη φορά στο μήκος σε πρωινό πρόγραμμα.
Ναι, είναι πραγματικά άδικο αυτό το οποίο συμβαίνει, ναι. Γιατί χαντακώνησε ένα ολόκληρο άθλημα. Πάντως, όπως έλεγε και στο Χρήστο Μελέτογλου λίγο νωρίτερα, ο Μίλτος είναι ένας από τους αθλητές που σου δίνει σιγουριά. Δηλαδή, μπαίνει στον αγώνα και είσαι σίγουρος ότι αυτό το οποίο έχει δουλέψει θα το βγάλει.
Ναι, είναι και το λέει και το αισθάνεται. Δηλαδή, το έχει. Έτσι. Εγώ από μικρό παιδί ήταν 15,5-16 χρονών όταν πήγαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έτσι να σας πω και μια ανέκδοτη ιστορία, mm-hmm. στη Λάρισα που κέρδισα τελικά, δεν τον ήξερε κανένας τότε, ήταν ένα παιδί που εμφανίστηκε όπως είδατε έτσι ξαφνικά στους στίβους, κάνει 7-13, κερδίζει τον αγώνα, αλλά πριν κερδίζει τον αγώνα, ας πούμε, κάνει το πρώτο άλμα δοκιμαστικό, όλοι οι άλλοι αθλητές, ξέρετε, κάνουν τα δοκιμαστικά τους, κάνουν το άλμα για να βρουν τη φόρα τους, ο Μίλτος ξαπλωμένος στο χόρτο, στο Αλκαζάρ. Εγώ φωνάζω, Μίλτο, σήκω ρε παιδί μου, λέω, έχουμε να κάνουμε. Και με κάνω από κάτω. Κύριε, το έχω.
Κούλα από τότε, έτσι, από πιτσιρικάς.
Ναι, γι' αυτό σας το λέω, σαν παράδειγμα, ναι. Ότι το έχει, όπως είπατε, ναι.
Λοιπόν, κύριε Παπανίκο, πώς νιώθετε αλήθεια βλέποντας τον Μίλτο να έχει αυτή την εξέλιξη, από έφηβο που τον είχατε λοιπόν τότε στα Γραβενά?
Ναι, έφηβος ο Μίλτος, έφυγε μετά, πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει. Πολύ χαρούμενος, παρακολουθώ από κοντά όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες του. Φέτος δεν πήγα, είναι αλήθεια, στη Γλασκόβη, αλλά μέχρι και στη Βουδαπέστη ακολουθούσαμε από κοντά. Όπου πήγαινε ο Μίλτος, ήμασταν και εμείς παρόν, ας πούμε. Προσπαθούσαμε να είμαστε εκεί, να τον ενισχύσουμε, να τον δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο και νομίζω θέλει και ο Μίλτος την παρουσία των Ελλήνων και γενικά των ανθρώπων που έτσι έχει από κοντά, που έχει μεγαλώσει μαζί του, την οικογένειά του και το δηλώνει. Του θέλει μαζί ως συμπαράσταση για αυτό που κάνει.
Λοιπόν, είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια ότι ο Μίλτος ξεκίνησε να κάνει παρκούρ στα Γραβενά μαζί με 4-5 άλλα παιδιά. Εσείς προπονητής εκεί στο Σύλλογο των Γραβενών. Πώς ήρθατε λοιπόν σε επαφή με τα παιδιά αυτά και με τον Μίλτο? Πώς τα φέρατε στο στίβο?
Εντάξει, είναι η γνωστή ιστορία. Ο Μίλτος παρκούρ έκανε, δεν έκανε κάποιο άθλημα που να είναι οργανωμένο. Ήταν στη φύση του έτσι μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Ίσως δεν τον είχαμε ανακαλύψει γιατί τα Γραβενά είναι μια μικρή περιοχή. Και λογικά κάποια παιδάκια τα βρίσκουμε, τα βλέπουμε που έρχονται στο γήπεδο. Ο Μίλτος με την παρέα του κάθε απόγευμα κάνα παρκούρ. Δεν κάνα στο γήπεδο, να λέγεται αυτό, εκτός. Αλλά μερικές φορές ερχόταν και χρησιμοποιούσαν το στρώμα του ύψους για να κάνουν τα backflip και όλα τα δικά τους τα συστήματα. Οπότε μόλις τον είδα, το θυμάλωσε ο υπάλληλος, γιατί ανεβαίναν και στα κράσπεδα, ανεβαίναν στα υδραγωγεία και ήταν επικίνδυνο. Το θυμάλωσε ο υπάλληλος, εγώ σαν πυροσβέστης είπα ότι εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα με τα παιδιά, αρκεί να σκεπάζουν το στρώμα του ύψους. Αυτοί το εκτιμήσανε και όντως κάθε μέρα το βρίσκαμε στρωμένο. Δεν ήταν κάτι δηλαδή να δημιουργούν προβλήματα τα παιδιά. Και μετά βλέποντας τη σωματοδομή του, του είπαμε να έρθει να δοκιμάσει, να κάνει ύψος αφού εκεί δοκίμαζε. Δοκίμασε, έκανε 65 με την πρώτη προσπάθεια. Όταν ρώτησα την ηλικία του, γιατί ήταν λίγο πιο ψηλός από τα παιδιά της ηλικίας του, του είπα να έρθει στο σύλλογο.
Τι ηλικία ήταν τότε? Αρχή.
15 χρονών.
15.
Ναι, τρίτη γυμνασίου.
Τον ξεχωρίσατε δηλαδή από τα υπόλοιπα παιδιά, από τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας που έκαναν παρκούρ?
Στην αρχή όχι, γιατί παρκούρ κάνανε, αλλά μετά κάνοντας και δοκιμάζοντας, κύριε, να κάνουμε και εμείς λίγο ύψος, να κάνουμε και λίγο μήκος. Φάνηκε ότι έχει λίγα περισσότερα χαρακτηριστικά από τα άλλα παιδιά.
Ανταποκρίθηκαν λοιπόν στο κάλεσμά σας τότε?
Ναι, ανταποκρίθηκε. Εντάξει, χρησιμοποίησα και εγώ τέχνασμα. Ο Μίλτος δεν ήθελε να κάνει, έτσι να πει οργανωμένα.
Τι του τέχνασμα?
Είπα το χειμώνα, πού κάνετε το χειμώνα παρκούρ? Μου λέει, δεν κάνουμε. Τα Γραβενά, όπως γνωρίζετε, ορεινή περιοχή,
δύσκολες συνθήκες.
Ναι, δύσκολες συνθήκες, καιρικές. Οπότε του είπα, έλα στο γυμναστήριο το κλειστό, που κάνουμε βάρη. Αν θέλεις να κάνετε και βάρη, να προπονηθείτε, γιατί έχουμε εκεί και πολύζυγα και πληθεία και οτιδήποτε άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο ήρθε μέσα το χειμώνα. Και κατά κάποιο τρόπο άρχισε να μπαίνει έτσι, με τα άλλα παιδιά του στίβου να τα κάνει παρέα, φέρει και τους φίλους του. Βρήκε και μία βάση για το χειμώνα, οπότε κάπως έτσι κερδίθηκε ο Μίλτος.
Καταλαβαίνω λοιπόν στη συνέχεια ότι μπήκε στην καρδιά σας.
Ναι, ο Μίλτος στην αρχή ήταν δύσκολα. Δεν έκανε, έφευγε μία εβδομάδα, έφευγε, γύριζε δύο μέρες. Έφυγε για μήνα μετά τα Χριστούγεννα γύρισε. Είχε πάει στη Γερμανία στον πατέρα του και γύρισε αρκετά καθυστερημένα. Τέλος πάντων, αυτό που τον κέρδισε πιστεύω ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που πήγαμε. Ενώ στην αρχή ήταν να μην πάμε, στη Θεσσαλονίκη της ηλικίας του, όπου έκανε 6.40, πατώντας πίσω. Ήρθε δεύτερος Και τελειώνοντας, μου λέει ότι εγώ κύριε θα επιστρέψω το καλοκαίρι να κάνω προπόνηση για να κερδίζω. Και όντως ύστερα την άλλη χρονιά ήρθε, εντάξει, πάλι λίγο, όχι όπως με διαστήματα κενά στην αρχή, αλλά μετά όταν το πήρε απόφαση και ασχολήθηκε, ανέβασε 70 εκατοστά αυτομάτως στην επίθεση, πήγε 7-13. Και μετά την άλλη χρονιά πήγε στο 7-73. Θέλω να σας πω ότι ανέβαινε σταδιακά πάρα πολύ. Mm-hmm. Βλέπαμε σταφέρα. Κάτι μεγάλο μπροστά μας. Ναι, σταφέρα.
Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι με τα δικά σας στεγνάσματα, ξεκίνησε ο Μέλιτος Αντόκλου να κάνει μήκος. Το παρκούρ τότε το σταμάτησε.
Όχι βέβαια.
Όχι.
Όχι, όχι. Παράλληλα. Να φανταστείτε, έχουμε πάει ναι, στον Άγιο Νικόλαο με το Σέγας που έκανε τα κάμπ προετοιμασίας, που ήταν πολύ βοηθητικά, γιατί εκεί είδε ο Μίλτος τα άλλα παιδιά, τη φιλοσοφία, το πώς προπονούνται, πώς κάνουν βάρη, γιατί δεν ήθελε ποτέ να κάνει βάρη, το πόσο με τη διατροφή, ακόμα εξακολουθεί να μην κάνει σωστή διατροφή, τα βλέπε όλα στα άλλα παιδιά και άρχισε να παραδειγματίζεται πώς είναι ο αθλητής. Και ενώ οι άλλοι μαζευόντουσαν το μεσημέρι στο σπίτι, στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούν, ο Μίλτος έφευγε και έκανε παρκούρ στα βράχια, όπου έβρισκε δηλαδή μέρος ιδανικό για αυτό, να εξακολουθούσε να κάνει παρκούρ. Και τελευταία φορά έκανε ένα backflip όταν είχαμε πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Bitgos, και ενώ είναι έτοιμοι να μπουν στο τελευταίο call room, ανεβαίνει πάνω σε ένα κράσπεδο και ενώ είναι μπροστά όλοι οι αθλητές, κάνει ένα backflip και τον βλέπουν όλοι και παγώνουν. Και μου λέει πώς τον αφήνεις και κάνει τέτοια πράγματα. Μα ήταν η φύση του. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτό το πράγμα.
Εντάξει, να πω τώρα και να χρησιμοποιήσω μια λέξη και να πω δεν είναι απλά αθλητής, είναι αθληταράς, γιατί και το παρκούρ χρειάζεται πολύ ιδιαίτερες ικανότητες. Έτσι, όλες αυτές οι ασκήσεις που βγάζουν δεν είναι για όλους. Εννοείται. Έτσι,
η ακρίβεια που έχει στο πάτημα δηλαδή είναι από το παρκούρ, το έχει μέσα του. Πηδούσε από σωλήνα σε σωλήνα. Είναι κάτι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, σας δώσω να καταλάβετε. Πώς, γιατί έπρεπε να έχει σταθερότητα, να κάνει άλματα, να πηδά από μια βεράντα στην άλλη. Ήταν αθληταράς, όπως λέτε.
Τα άλλα παιδιά που έκαναν παρκούρ μαζί του, τι απέγιναν, ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό, συνέχισαν μαζί σας.
Οι περισσότεροι σταματήσαν εκτός ένα παιδί που έκανε άλμα σε ύψος και ουσιαστικά αυτός έκανε παρέα το Μίλτο στο γήπεδο. Αλλά μετά τον χάσαμε λίγο και το Θωμά, το φίλο του, γιατί. Πήγε στη Γερμανία. Ήταν ο μπαμπάς στη Γερμανία και έφυγε κι αυτός. Αλλά ουσιαστικά χάθηκαν και πολλά παιδιά εκείνη την περίοδο γιατί δεν είχαμε γήπεδο στα Γρεβενά. Ο σύλλογος υπολειτουργούσε, εφόσον δεν υπήρχε να έχουμε ακαδημίες ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς αναγκαζόμασταν να έπαιρναμε το αυτοκίνητο κάθε μέρα τα παιδιά. Πηγαίναμε Κοζάν ή Άρος Οριστικό. 3 ή 4 παιδιά κάθε φορά. Με αποτέλεσμα να χαθούν στην πορεία και πολλά παιδιά και φίλοι του Μίλτου και γενικότερα από την περιοχή μας.
Πόσο καιρό έμεινε μαζί σας, πόσο καιρό προπονηθήκατε μαζί?
Ο Μίλτος έφυγε μετά την Ολυμπιάδα του Ρίο το 2016. Mm-hmm. Πήγε λόγω του ότι είχε περάσει στο Καποδιστριακό στην Αθήνα. Έπρεπε να φύγει. Στην αρχή οι συζητήσεις που γίναμε το ΣΕΓΑΣ ήταν να μείνει ακόμα ένα χρόνο. Η μάνα του, η μητέρα του ήταν λίγο, εντάξει, παιδί νεαρό, 17 χρονών. Της ερχόταν κάπως δύσκολο, δεν είχε πάει καν στρατό να φύγει από κοντά, γιατί ήξερε και το χαρακτήρα του Μίλτου πώς θα επιβιώσει στην Αθήνα. Τελικά, σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ, τότε είχε έρθει ο κύριος Κουσόρας, που ήταν εθνικός προπονητής. Μιλήσαμε και αποφάσισε ότι ο Μίλτος θα κατέβει και ο Μίλτος ο ίδιος. Διάλεξε τον Πομάσκι, τον είχε δει και στα κάμπ προετοιμασίας και στην Ολυμπιάδα, τον κουτσάρισε στο Ρίο. Οπότε του ήταν έτσι πιο εύκολο και να πάει μαζί του. Και τον Νοέμβριο νομίζω έφυγε το 16. Το 16.
Και έχουν δέσει μαζί. Πραγματικά έχουν δέσει. Και κάποια στιγμή έτσι μιλώντας με τον κύριο Πομάσχη και όταν τον ρώτησα πώς είναι να γυμνάζεις έναν αθλητή σαν τον Μιλτό, μου είπε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Ότι δεν έχει ιδιατροπίες, δεν έχει ιδιορυθμίες. Είναι ένας αθλητής που ό,τι του λες το κάνει.
Ακριβώς. Στην αρχή απλώς δεν ήξερα από στίβο και ήταν λίγο πιο δύσκολο για μένα. Δηλαδή έπρεπε ο Μίλτος δεν ήξερε καν από στίβο. Δεν ήξερε ποιος έχει το πανελλήνιο ρεκόρ, δεν ήξερε τι είναι το άθλημα, ποιος έχει το παγκόσμιο ρεκόρ, πόσο είναι οι επιδόσεις που μπορείς να διακριθείς. Αλλά μέσα σε ένα χρόνο από τη στιγμή που αποφάσισε ότι θα ασχοληθεί με το άλμα σε μήκος, το δούλεψε τόσο πολύ, έβαλε τόσο πληροφορία στο μυαλό του και τεχνικά ζητήματα, γιατί είναι έτσι ο χαρακτήρας του, ο τελειομανής, δεν το δείχνει, αλλά κατά βάθος έχει την έτσι τελειομανία μέσα του, τελειομανία μάλλον, οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε. Άρχισε σιγά σιγά να ψάχνει να λέει ποιος έχει το πανελλήνιο ρεκόρ παιδών, ποιος έχει το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων, ποιος έχει το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών. Εγώ θέλω να τα σπάσω.
Μάλιστα.
Και μετά άρχισε να λέει για τις διεθνείς διακρίσεις. Θέλω αυτό, θέλω αυτό, θέλω αυτό. Οπότε έτσι ξεκίνησε ο Μίλτον.
Τώρα οι επιδόσεις του, τα μετάλλια του και το γεγονός ότι είναι και πολύ αγαπητός από τον κόσμο όλο, έτσι πόσο μάλλον από τους συντοπίτες του εκεί στα Γρεβενά, αύξησαν το ενδιαφέρον των παιδιών για αθλητισμό εκεί στην πόλη σας.
Ναι, με το που έγινε το μπαμ με το Μίλτο, όχι τώρα, από παλιότερα έγινε και το γήπεδο, αυτό ήταν μια συγκυρία. Βασικά το γήπεδο έγινε και για λόγω του Μίλτου Τεντόγλου. Βλέποντας οι αρχές τη διάκρισή του, άρχισαν σιγά σιγά να παίρνουν έτσι αποφάσεις. Κάναμε το γήπεδο, δεν είναι αντάξιο βέβαια της φήμης του Μίλτου, αλλά είναι κατάλληλο για να γυμναστούν παιδιά. Οπότε οι ακαδημίες αρχίσαμε να έρχονται πολλά παιδιά, να προπονούνται μαζί μας. Έχουμε ένα προπονητικό τίμα αρκετά μεγάλο και αρχίζουμε σιγά σιγά να τρέφουμε τους καρπούς του Μίλτου Τεντόγλου. Να αρχίζουν παιδιά να βγαίνουν με επιδόσεις που θα σταθούν πιστεύω και στα πανελλήνια πρωταθλήματα.
Πού θα θέλετε κύριε Παπανίκο να τον δείτε στους Ολυμπιακούς του Παρισιού?
Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
Πού θα θέλετε να τον δείτε, σε ποιο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς του Παρισιού?
Στο πρώτο. Δεν υπάρχει
πρώτο,
δεύτερο.
Δεν υπάρχει
νομίζω. Εάν και ο Μίλτος μέσα του έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να ευχαριστηθεί τον αγώνα, το είδατε και προχθές, μπορεί να με ευχαριστήθηκε, είπε θέλει επίδοση. Νομίζω ότι στην Ολυμπιάδα θα είναι πανέτοιμο.
Μάλιστα.
Μακάρι να φτάσει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, να πάρει ένα δεύτερο Ολυμπιακό μετάλλιο, γιατί το αξίζει. Πραγματικά το αξίζει.
Κύριε Παπανίκο, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίες όλες οι πληροφορίες που μας δώσατε από τότε, από τα εφηβικά του χρόνια και από την συνεργασία σας μαζί.
Ναι, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Ελπίζω να έχουμε επικοινωνία με κάθε μετάλλιο του Μίλτο.
Μακάρι. Θα τα επιδιώξουμε. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να αφήνουμε το Στίβο και πάμε στον υγρό Στίβο με συγκομιδή 11 μεταλλίων, εκ των οποίων τα 8 χρυσά επέστρεψαν από την Ντόχα οι Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτριες που μετήχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters, το οποίο παραδοσιακά διεξάγεται αμέσως μετά την αντίστοιχη διοργάνωση των ελίτ αθλητών στον ίδιο τόπο. Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Αφροδίτη Γιαρένη, η οποία κατέκτησε συνολικά 5 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία 30-34 ετών. Στα 100 μέτρα ύπτιο, στα 100 μέτρα πεταλούδα, στα 200 πεταλούδα, στα 200 μεικτής ατομικής και στα 400 μεικτής ατομικής, στα τρία τελευταία με ρεκόρ Ευρώπης και σε όλα πλην των 100 μέτρων πεταλούδας με ρεκόρ αγώνων. Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του Γιάννη του Δρυμονάκου, ο οποίος ξεκίνησε μάλιστα με κολύμβηση ανοιχτή θαλάσσια, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 3 χιλιόμετρα της κατηγορίας 40-44 και συνέχισε μετά στην πισίνα, ανεβαίνοντας ακόμη 4 φορές το βάθρο. Χρυσό μετάλλιο και παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μεικτής ατομικής, άλλο ένα χρυσό στα 200 μέτρα πεταλούδας με ρεκόρ Ευρώπης, ασημένιο στα 200 μεικτής και κάλκινο στα 100 πεταλούδας, ενώ ο Άρης ο Ιωαννίδης κατέλαβε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο της κατηγορίας 55-59. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι η Αφροδίτη Γιαρένη, αυτό το διαχρονικό δελφίνι που συνεχίζει έτσι να διακρίνεται και στα πρωταθλήματα Masters, τα οποία σημειωτέων είναι υψηλωτά του επίπεδου, δεδομένου ότι λαμβάνουν μέρος σχεδόν όλα τα μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά σταματήσει ποτέ να κολυμπούν και διατηρούνται έτσι σε άριστη κατάσταση. Λοιπόν, Αφροδίτη Γιαρένη, καλώς ήρθες.
Βίκυ, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη εισαγωγή.
Εγώ σε ευχαριστώ, κορίτσι μου, για την παρουσία σου. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια και 5 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιο Masters δεν είναι απλά επιτυχία, είναι θρίαμβος, έτσι.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, για την οποία είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είχα δουλέψει, αλήθεια είναι, και έχω προπονηθεί έχοντας στο στόχο αυτούς τους αγώνες. Και είμαι πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα, δεδομένου ότι πλέον το κολύμπι συνεχίζω και το κάνω σε αρκετά αγωνιστικό επίπεδο, απλά όσο μου το επιτρέπει πλέον η καθημερινότητά μου, η οποία είναι πολύ
δύσκολη.
Διαφορετική.
Λοιπόν, ναι. Πώς είναι λοιπόν να κολυμπάς σε μια πισίνα που πριν από εσάς είχαν θριαμβεύσει τα άλλα μας μεγάλα αστέρια?
Ναι.
Οι ελίτ αθλητές. Πώς το έζησες λοιπόν εσύ αυτό?
Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Καταρχήν να πω και για την πισίνα που αναφέρεις ότι οι αθλητικές εκεί εγκαταστάσεις ήταν τρομερές, οι υποδομές φοβερές. Και κατάλαβα τώρα το συνέστημα και των ελληνικών μπαίνοντας στον χώρο της πισίνας, πώς ήταν να αγωνίζεσαι με πάρα πολλούς άλλους αθλητές από όλο τον κόσμο, αλλά και το συνέστημα που έχεις μπαίνοντας στο κολυμπητήριο. Δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια, νομίζω, αυτό που ζήσαμε και εγώ και οι υπόλοιποι Έλληνες κολυμπητές.
Πέντε μετάλλια. Και δεν ήταν μόνο αυτές οι επιτυχίες στο Κατάρ, αλλά και πέρσι στη Φουκόκα επίσης είχες κερδίσει 4 χρυσά μετάλλια.
Ναι.
Επέστρεψες πραγματικά πάρα πάρα πολύ δυναμικά και πάλι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι σταμάτησα την αγωνιστική κολύμβηση το 2018 και έχω ξεκινήσει πλέον από το 2021 μετέχω σε αγώνες. Με τη βοήθεια των προπονητών μου, η αδελφή μου που είναι η γυμνάστρια μου η Θεοδωρή Γιαρένη και του προπονητή μου στο κολύμπι του Ρωμανού του Αλιφαντή. Η αλήθεια είναι ότι έχω καταφέρει να ξεπεράσω πολλά όρια που είχα στον εαυτό μου, στο μυαλό μου ουσιαστικά για αυτά που μπορώ να καταφέρω πλέον. Στην ηλικία που είμαι και με την όση προπόνηση κάνω και την ζωή την οποία έχω την καθημερινότητα. Ναι, και μπορώ να πω ότι έχω επιστρέψει δυναμικά. Και έχω βλέψεις και για τη συνέχεια.
Λοιπόν, σταμάτησε από ό,τι κατάλαβα 3 χρόνια μόνο, δηλαδή 18 με 21.
Ναι.
Έτσι, ουσιαστικά όμως κολυμπάς από τα 4 σου, από ό,τι ξέρω.
Ναι, κολυμπά από 4 ετών. Εκτός μόνο από τη μία χρονιά που είχα σταματήσει τελείως και δεν κολυμπούσα καθόλου, που ήταν για τις Πανελλήνιες, για να διαβάσω, για να περάσω στο πανεπιστήμιο. Πέρασα στη νομική. Και εν συνεχεία, ακόμα δηλαδή και αυτά τα 3 χρόνια που, από το 18 μέχρι το 2021 που είχα σταματήσει να συμμετέχω σε αγώνες, μία επαφή με το υγρό στοιχείο διατηρούσε, γιατί γενικότερα είναι ένας χώρος που τον αγαπώ πάρα πολύ και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου ότι δεν θα κολυμπάω. Έτσι και για εμένα προσωπικά, για τον δικό μου, για τη δική μου ευχαρίστηση, όχι
λοιπόν,
να συμμετέχω σε αγώνες.
Να πούμε ότι η Αφροδίτη Γιαρένη ήταν πρωταθλήτρια για πολλά χρόνια, με διακρίσεις σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Ανήκε στον Ολυμπιακό, έτσι. Ωραία χρόνια τότε.
Πολύ ωραία χρόνια. Από το 12 μέχρι και το. Ειδικά μέχρι το 16, γιατί μετά τα δύο τελευταία χρόνια, 16 με 18, ήμουν σε πιο ήρεμη φάση. Ήταν πολύ ωραία χρόνια. Ήταν πολύ ωραία να ανήκεις και στον Ολυμπιακό που ήταν και συνεχίζει να εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Εντάξει, τα ζήσαμε γι' αυτά.
Είπες ότι δεν μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου μακριά από τις πισίνες και εγώ λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που σε κρατάει τόσα χρόνια στις πισίνες παρά το γεγονός ότι όπως μας είπες, έχεις ένα πολύ δύσκολο καθημερινό πρόγραμμα, είσαι δικηγόρος, είσαι μάχημη δικηγόρος.
Ναι.
Πώς χωράνε λοιπόν αυτά τα δύο στη ζωή σου? Πρωταθλητισμός
ναι.
Και παράλληλα μάχημη δικηγορία.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστεί και το κάνω με πολύ προσωπικό μου κόπο και θυσίες, γιατί μπορεί όλοι οι υπόλοιποι να βλέπουν τις επιτυχίες και το αποτέλεσμα, αλλά σε αυτό το δρόμο που είναι δύσκολος μέχρι να φτάσει εκεί, η αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ μόνος σου και δεν μπορούν να φανταστούν τι μπορεί να περνάς προκειμένου να φτάσεις εκεί, στο μετάλλιο ή στην όποια επίδοση. Οπότε, τώρα τι με κρατάει και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου έξω από αυτό, είναι η ψυχοθεραπεία μου. Και νιώθω ότι. Δεν ξέρω, νιώθω άλλος άνθρωπος μες στο νερό. Δεν μπορώ να με φανταστώ να.
Αποφορτίζεσαι, φαντάζομαι, έτσι, μετά από ένα δύσκολο δικαστήριο ενδεχομένως. λίγα λεπτά μέσα στο νερό φεύγουν όλα τα πάντα.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά μαγικό. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει η κολύμβηση αυτό. Ότι όσο δύσκολη καθημερινότητα να έχεις, ό,τι προβλήματα και να αντιμετωπίζεις, όσο άγχος και να έχεις και πίεση από διάφορους άλλους παράγοντες, όταν πέφτεις μες στο νερό, είσαι εσύ και το νερό και δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο, σαν να ρίχνεις ένα διακόπτη και να σβήνουν όλα.
Πάντως, επειδή αυτό που κάνεις είναι πρωταθλητισμός, έτσι, σου αρέσει ακόμη να κυνηγάς τα όρια σου?
Ναι.
Σου αρέσει?
Ναι, μου αρέσει πολύ γενικότερα. σαν άνθρωπος είμαι αρκετά ανταγωνιστικός και μ' αρέσουν οι προκλήσεις, οπότε μ' αρέσει να δοκιμάζομαι και να βλέπω μέχρι που μπορώ να φτάσω.
Μάλλον νομίζω ότι η αδρεναλίνη είναι πολύ εθιστική.
Έτσι. Είναι, το επιβεβαιώνω. Είναι.
Πάντως το γεγονός ότι συνεχίζεις μέχρι τώρα και αποφάσισες ξανά πάλι να επιστρέψεις δυναμικά σημαίνει ότι αυτό το οποίο έζησες στην κολύμβηση από πιτσιρίκι ήταν πραγματικά μαγικό. Και θέλω να μας πεις λοιπόν τι κρατάς από την ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό που κρατάω και προσπαθώ σε πολλούς ανθρώπους να το πω, γιατί αν δεν το έχεις βιώσει είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις, είναι ότι μέσα από αυτό, γιατί είναι τρόπος ζωής ο πρωταθλητισμός και το να κάνεις, γιατί χρειάζεται πολλές θυσίες και να κάνεις διάφορα πράγματα πολύ πειθαρχημένα και σαν μικρό παιδί και όλος να στερηθείς κάποια πράγματα που μπορεί να βιώνουν άλλα παιδιά συνομιλικά σου. Θεωρώ ότι διαμορφώνει το χαρακτήρα σου και σου σε γεμίζει με εφόδια στην προσωπικότητά σου, τα οποία μετά πιστεύω ότι σε όλη την υπόλοιπη ζωή σου, σε οποιονδήποτε τομέα και να ασχοληθείς, στα επαγγελματικά σου, στα προσωπικά σου, διαπλάσεις τον χαρακτήρα με τέτοιο τρόπο που μαθαίνεις να μπορείς να ανταπεξέλθεις από οποιαδήποτε δυσκολία και χρειάζεται να περάσεις μέχρι να φτάσεις στον στόχο σου. Εγώ δηλαδή αυτό έχω αποκομίσει από τον πρωταθλητισμό, ότι πλέον ξέρω ότι έχω έναν ατσάλινο εντός εισαγωγικό χαρακτήρα που δεν με φοβίζουν οι δυσκολίες και θα βάλω στόχους ακόμα και δύσκολους. Για παράδειγμα, στα επαγγελματικά μου, δεν θα μιλήσω για το κολύμπι μόνο. Ναι. Σε οποιοδήποτε τομέα δηλαδή το μεταφέρω αυτό, που ξέρω ότι ποιος είναι ο στόχος μου αυτός. Ό,τι και να χρειαστεί, θα περάσω, διαπειρώ και σιδήρω, θα φτάσω εκεί που θέλω. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και μου έλεγες νωρίτερα, εκτός αέρα, ότι στο συγκεκριμένο παγκόσμιο μετήχανε και αθλητές πάνω από 80 έτη, έτσι, 80, 85, 90.
Ναι, υπήρχε και η ηλικία και η κατηγορία 90-94, γιατί οι μάστερ γενικότερα δεν έχουν όριο ηλικίας. Μέχρι όσο είναι κάποιος, θα υπάρχει ηλικιακή κατηγορία για εκεί, αθλητές. Υπήρχαν και 90 ετών, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο να βλέπεις ανθρώπους μιας χι ηλικίας, που μακάρι να φτάσουμε αυτά τα χρόνια.
Μακάρι να φτάσουν όπως το λες.
Να είναι εκεί, να
βάζει
το μάτι του αγωνιστικό, να αγωνίζονται. Δηλαδή, είναι, για Μπράβο. Μένα είναι τεράστιο μάθημα ζωής αυτό.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Ο επόμενος σου αγωνιστικός στόχος?
Ο επόμενος μου αγωνιστικός στόχος είναι τον Μάιο, που διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην Ελλάδα των Ελίτ Αθλητών.
Γιατί κατεβαίνεις τώρα να το πούμε και να το διευκρινίσουμε, ότι εκτός από την κατηγορία Masters, έτσι, πλέον σας δίνεται δυνατότητα να μετέχετε και στα πρωταθλήματα Elite. Ανταγωνίζεσαι, ναι, δηλαδή, παιδιά που κάνουν, που ανήκουν μάλλον στην κατηγορία Elite.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έτσι γίνεται παγκοσμίως και έτσι είναι ο κανονισμός Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και μπορούμε πλέον και στην Ελλάδα οι μάστερς αθλητές να συμμετέχουμε και σε ημερίδες και σε πρωταθλήματα των elite αθλητών. Οπότε, επειδή εκεί το επίπεδο είναι υψηλό και μου αρέσει, όπως είπαμε, να ανταγωνίζομαι.
Αυτό και αν είναι πρόκληση για σένα, έτσι.
Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση, ναι. Οπότε, ο επόμενος μου στόχος είναι αυτός.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, Αφροδίτη Γιαρένη, σε ευχαριστώ θερμά. Σου εύχομαι πάντα έτσι να είσαι ανταγωνιστική, μάχημη, να το ευχαριστιέσαι πάνω απ' όλα. Και να είσαι έτσι πάντα έτσι και να διακρίνεσαι μέσα στις πισίνες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για τον χρόνο σου.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Δίκη. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Ευχαριστώ. Λοιπόν,
εμείς πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Your mind when you're losing and your fuse is fireside.
but something about it's changed. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good, or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind when you're losing and your fuse is by your side? And I thought I was yours forever. Or maybe I was mistaken, but I just cannot manage to make it through the day without thinking of you lately.
Άλτους Φόρτους, εδώ είμαστε και θα παραμένουμε στη συντροφιά σας για τα επόμενα 25 λεπτά μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Την Τετάρτη 13 Μαρτίου η ΠΟΠΑ, η Πανελλήνια δηλαδή Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων, θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη ετήσια εκδήλωση βράβευσης προπονητών. Κοντά μας λοιπόν σήμερα για να μας μιλήσει γενικότερα για τον θεσμό του προπονητή, για το ρόλο του, αλλά και για τους στόχους της Ομοσπονδίας, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΠΑ, Θανάσης Βιλιώτης, ο οποίος προέρχεται από το άθλημα του κανοκαγιάκ. Γεια σου, Θανάση. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Δίκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνεις?
Πολύ καλά, ετοιμαζόμαστε.
Ετοιμαζόσαστε και για την εκδήλωση και βέβαια ετοιμαζόσαστε, θα το πούμε σε συνέχεια βεβαίως αυτό, για ένα πολύ μεγάλο συνέδριο διεθνούς ακτινοβολίας, έτσι, γιατί είναι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ποιο ήταν το ερέθισμα για να δημιουργηθεί αυτή η Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων. Πώς φτάσατε δηλαδή στην δημιουργία της ΠΟΠΑ, τι ανάγκη υπήρχε?
Το ερέθισμα ήταν το γεγονός ότι οι προπονητές δεν είχαν καμία πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων και απλώς υπήρχαν μέσα στον αθλητισμό, κυρίως στα μικρά αθλήματα, δεν υπήρχε δυνατότητα να ακουστεί η φωνή του προπονητή.
Εσείς λοιπόν ως Ομοσπονδία ουσιαστικά είστε η φωνή, έτσι, αυτή η φωνή.
Αυτό προσπαθούμε να είμαστε και μέχρι ένα σημείο σημαντικό μπορώ να πω, το έχουμε καταφέρει αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στον χώρο των προπονητών με τον νόμο που ψηφίστηκε το 2021. Ο οποίος και έχει πλέον μέσα ως προβλέψεις του 7 πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας μας.
Πριν πάμε να μας πεις για τα αιτήματα αυτά τα οποία τα έχετε δώσει, δηλαδή τα έχετε ζητήσει και έχουν γίνει πράξη, θα ήθελα λοιπόν να μου πεις ποια ήταν η θέση του προπονητή και ποια είναι πλέον η θέση του προπονητή εδώ στην Ελλάδα και αν το επάγγελμα αυτό είναι νομικά κατοχυρωμένο στη χώρα μας.
Το επάγγελμα είναι νομικά κατοχυρωμένο και αναγνωρισμένο. Αρκεί να πούμε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εκτίθει άδειες ασκήσεως επαγγέλματος για τους προπονητές. Οπότε ο προπονητής πλέον στην Ελλάδα είναι επαγγελματίας και μόνο επαγγελματίας. Και βέβαια υπάρχουν και νόμοι που ρυθμίζουν τα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του προπονητή, με τις απαιτήσεις που υπάρχουν για να μπορεί να είναι κάποιος προπονητής. Ανάλογα και με το επίπεδο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε 3 επίπεδα, αλφαβήτα και γάμα επίπεδο προπονητών. Το κάθε επίπεδο έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Οπότε το επάγγελμα είναι και νομικώς ρυθμιζόμενο και κατοχυρωμένο.
Αυτή τη στιγμή τα σημαντικότερα προβλήματα στον κλάδο των προπονητών, μιλώντας και με προπονητές από όλα τα αθλήματα. Την παρούσα λοιπόν χρονική στιγμή που μιλάμε, ποια είναι?
Μέχρι το 2021 υπήρχαν διάφορα προβλήματα, τα οποία με το νόμο που ψηφίστηκε το 2021, το 48-09, πολλά από αυτά ρυθμίστηκαν και πλέον οι θέσεις προπονητών είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένας βέβαια μικρός, αλλά είναι μια αρχή. Ένας μικρός κατώτατος μισθός, ένα κατώτατο όριο μισθού προπονητή που είναι στα 250 ευρώ.
Ναι.
Και ένα άλλο είναι ότι, πέρα από τα άλλα, είναι και η δυνατότητα των συνδέσμων προπονητών να επιλέγουν, να εκλέγουν μάλλον τον εκπρόσωπό τους στα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών, των οικείων ομοσπονδιών. Άλλο προπονητής αυτή τη στιγμή έχει λόγο μέσα στις ομοσπονδίες, συμμετέχει στα καταλήψεις αποφάσεων και με δικαίωμα λόγου και με δικαίωμα ψήφου.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση που ο τότε Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Αυγενάκης, το έκανε δεκτό ως αίτημα και αυτό ήταν και μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μπορώ να πω, στον χώρο των προπονητών, που εξάφνιασε και τους συναδέλφους μας στο εξωτερικό, όταν έμαθαν, όταν συνημερώσαμε ότι οι προπονητές στην Ελλάδα πλέον έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα κέντρα λήψη αποφάσεων ως μέλη μάλλον των διοικητικών συμβουλίων των προπονητών. Ξεπλάγησαν ευχάριστα και ήταν και ο λόγος που σε ένα πρόγραμμα Εράσμους, μάλλον η Ελλάδα και υπόπα με τις διεκτικές θέσεις που είχε προς το κράτος, ήταν ως νούμερο ένα περίπτωση μελέτης. Οπότε θα καταλαβαίνεις ότι αυτό που συνέβη στην Ελλάδα με τον προπονητή να μπορεί να συμμετέχει στα κέντρα λήψη αποφάσεων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Ποιες άλλες παρεμβάσεις και εισηγήσεις έχετε κάνει ως Ομοσπονδία και βρίσκονται στο νέο αθλητικό νόμο αυτή τη στιγμή?
Στο νέο αθλητικό νόμο αυτή τη στιγμή, μάλλον στο νόμο που ισχύει αυτή τη στιγμή, οι δικές μας πάγιες απαιτήσεις, που πλέον τώρα είναι και μέρος του νόμου, το προβλέψιμο του νόμου, είναι πέρα από τη συμμετοχή των προπονητών στα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών. Είναι το δικαίωμα των συνδέσμων να εκδίδουν μόνο οι σύνδεσμοι, αποκλειστικά οι σύνδεσμοι, το δελτίο ταυτότητα του προπονητή, και μόνο όπου δεν υπάρχει σύνδεσμο να εκδίδει η ομοσπονδία την αντίστοιχη ταυτότητα. Η διανόμη κατοχήρωση ενός κατώτατου ορίου αμοιβής του προπονητή, όπως είπαμε, στα 250 ευρώ. Η ίδρυση της σχολής προπονητών, αλλά με άλλο τρόπο, ενώ προβλέπεται στο προηγούμενο νόμο 27-25, τώρα προβλέπεται ένας άλλος τρόπος λειτουργίας, ο οποίος είναι πολύ πολύ καλύτερος και αναμένουμε βέβαια να λειτουργήσει η σχολή προπονητών κάποια στιγμή. Επίσης, η διανόμη κατοχήρωση των τριών επίπεδων προπονητών, το Α, Β και Γ επίπεδο, που μέχρι τώρα ήταν απλώς μια υπουργική απόφαση, το δικαίωμα των αποφύτων των ΔΙΕΚ και ΙΕΚ που έχουν πάρει πτυχίο προπονητού να παίρνουν άδεια ευθύνης επαγγέλματος γάμα κατηγορία στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και η υποχρεωτική απασχόληση προπονητή από αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές ενώσεις, ακαδημίες κτλ. Και αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, Ολυμπιακό και μη, για κάθε καλοάθληση που καλλιεργούν για όλα τα τμήματα, αλλά και των ηλικιακών και διαγωνιστικών κατηγοριών. Δηλαδή, πλέον, ενώ πριν προβλέπεται να υπάρχει προπονητής στα ατομικά αθλήματα, ειδικά μέχρι και το 18ο έτος ηλικίας αθλουμένων, δηλαδή αν σωματείο είχε αθλητές μέχρι και το 18ο έτος ηλικίας, μπορούσε να έχει προπονητή. Από το 18 και πάνω δεν είναι υποχρεώτο το σωματείο να έχει προπονητή, και ειδικά μόνο για τα ατομικά αθλήματα. Κάτι εντελώς παράλογο.
Μάλιστα.
Κάτι που δεν ίσχυε στα ομαδικά αθλήματα. Οπότε τώρα πλέον όλα τα αθλήματα, ανεξαρτήτως αν είναι ομαδικά ή ατομικά, έχουν υποχρέωση τα σωματεία τους να έχουν προπονητή.
Μάλιστα. Έχει αξία και πρέπει να ακουστεί ότι ο ρόλος του ενός προπονητή δεν σταματάει μόνο στις τεχνικές και προπονητικές οδηγίες, αλλά είναι διευρυμένος ή τουλάχιστον έτσι θα πρέπει να είναι. Θέλω λοιπόν, Θανάση, γιατί και εσύ προπονητής είσαι, τι καλείται και τι θα πρέπει να κάνει ένας προπονητής?
Ο προπονητής, όπως είπα, δεν είναι μόνο να φτιάχνει ένα πρόγραμμα και να πηγαίνει στο σωματείο να το εφαρμόζει. Ο προπονητής έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και υπευθυνοτήτων. Είναι ο άνθρωπος ορχήστρα, όπως λέμε συχνά στο επάγγελμά μας. Γιατί πέρα από την εφαρμογή του προπονητικού προγράμματος, πρέπει να είναι και ψυχολόγος, πρέπει να είναι και καθοδηγητής, πρέπει να συζητάει με τους αθλητές του, πρέπει να λύνει προβλήματα, πρέπει να μπορεί να ψυχολογεί τον αθλητή και να βλέπει με ποιο τρόπο θα μπορέσει να τον οθήσει στην καλύτερη δυνατή απόδοση. Να οργανώνει καταστάσεις, δηλαδή να μπορεί να βοηθάει το σωματείο στην οργάνωσή του, σε μια αποστολή, στη μεταφορά ίσως των υλικών που θα πρέπει το σωματείο να μεταφέρει. Να επικοινωνεί με το Διοικητικό Συμβούλιο και να του μεταφέρει τις ανάγκες του σωματείου ή τις δικές του ανάγκες για να μπορεί να κάνει κάτι τη δουλειά του. Να επικοινωνεί με τους γονείς και να τους ενημερώνει για το πώς πάνε τα παιδιά τους και να έχει μια συνεργασία μαζί τους για να μπορούν και οι γονείς και ο προπονητής να ορθούν τον αθλητή προς την καλύτερη του απόδοση. Οπότε έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων.
Και να μπορεί, αν με τι άλλο, να εμπνέει τους αθλητές και να κερδίζει την αποδοχή τους, έτσι.
Βέβαια και αυτό, αλλά και επειδή ο αθλητισμός είναι μια διαδικασία που διαμορφώνει χαρακτήρες και προσωπικότητες, θα πρέπει ο προπονητής να μπορεί μέσα από τον τρόπο που θα εκπαιδεύει τον αθλητή και την αθλήτρια να τους δημιουργεί όλες αυτές τις καλές επιρροές που έχει ο αθλητισμός στον άνθρωπο.
Λοιπόν, την άλλη Τετάρτη είναι η δεύτερη ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων προπονητών. Νιώθω ότι πλέον αυτή η εκδήλωση έχει αρχίσει και γίνεται θεσμός πλέον, έτσι. Πέρσι πρώτη φορά, συνεχίστηκε φέτος και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και συνέχεια.
Βεβαίως, εμείς τώρα κάνουμε κάθε χρόνο αυτή την εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που ξεκινήσαμε πέρσι, γιατί είδαμε ότι δεν υπάρχει καμία εκδήλωση στην Ελλάδα και δεν υπήρχε, από όσο γνωρίζουμε, ποτέ πριν. Μια εκδήλωση που αφορά βράβευση αποκλειστικά των προπονητών. Και αναλάβαν αυτή την πρωτοβουλία. Πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά. Οι προπονητές που έχουν επιλεγεί είναι από τα αθλήματα, από τους συνδέσμους αθλημάτων που είναι μέλη στην Ομοσπονδία μας αυτή τη στιγμή, και κάποιες ειδικές βραβεύσεις που κάνουμε για κάποιες προσωπικότητες του αθλητισμού, ανθρώπους που έχουν συμβάλει. Οπότε φέτος έχουμε να κάνουμε 25 βραβεύσεις. Που προέρχονται από τα αθλήματα, δεν ξέρω αν θες να
αναφέρουμε
και τα αθλήματα. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με την επιτραπέζια τη σφαίριση, την ιστιοπλοεία, την ποδηλασία, την αντιπτέρηση, το στίβο, την κοπηλασία, τη χιονοδρομία, τους προπονητές αθλητών με αναπηρία, την άρση βαρών, το κανόε καγιάκ, που το κανόε καγιάκ βέβαια έχει τις κατηγορίες, το σπρί, το σλάλομ και το σαπ, την αντισφαίριση, την κολύμβηση, την ξυφασκία, την πάλι και το θαλάσσιο σκι. Και έχουμε και μερικές ειδικές βραβεύσεις να κάνουμε προς την Αλεξία Δικαμένου, που είναι η προπονήτρια της ειδικής ομάδας υδατοσφαίρεσης γυναικών, που πήραν την πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την δράση της υπέρ του ελληνικού αθλητισμού και για την υποστήριξή της στις προσπάθειες της ΠΟΠΑ υπέρ των προπονητών. Τον Λευτέρη Αργενάκη, τον πρώην υφυπουργό του αθλητισμού, για τον νόμο αυτόν που ψηφίστηκε επί της δικής του υφυπουργίας στον αθλητισμό, που αφορά τους προπονητές και όλες αυτές τις ρυθμίσεις που είπαν, που είναι πάρα πολύ ευνοϊκές, έχουν αλλάξει το τοπίο στον χώρο του προπονητή. Επίσης, τον Γενικό Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Προπονητών, στο οποίο η ΠΟΠΑ είναι μέλος, τον κύριο Λάτσι Λαφπέτροβιτς.
Και θα είναι παρόν, έτσι.
Θα είναι παρόν, βέβαια, και θα βραβευτεί και θα βραβεύσει. Για τη μεγάλη συμβολή στην προώθηση της προπονητικής ως επαγγέλματος σε διεθνές επίπεδο, αλλά και για κάθε άλλο θέμα, αντικείμενο που αφορά τον προπονητή. Επίσης, θα βραβεύσουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, που είναι και αυτός Κύπριος προπονητής και πρώην αθλητής της κολύμβησης, και αυτός για την προσφορά του στον ελληνικό κυπριακό αθλητισμό.
Λοιπόν, μια και μίλησε για κυπριακό αθλητισμό, να πούμε ότι Γενικός Γραμματέας στην ΠΟΠΑ είναι ο Δημήτρης Στεφανίδης. Έτσι, ένας καταξιωμένος προπονητής, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει δώσει τα καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο των ΑΜΕΑ.
Και όχι μόνο. Και στην ΠΟΠΑ βοηθάει πάρα πολύ και είναι από τους ανθρώπους που στηρίξανε την ΠΟΠΑ από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεως της.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω κλείνοντας να πούμε και να μιλήσουμε για κάτι που αποτελεί κορυφαία, έτσι, διεθνή τιμή, η αναγνώριση και επιβράβευση του αγώνα της Ομοσπονδίας υπέρ των προπονητών. Και είναι η ανάθεση, λοιπόν, στην ΠΟΠΑ του 15ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Προπονητών το 2025. Θα γίνει στην Ελλάδα, λοιπόν.
Αυτό, λοιπόν, το συνέδριο το είχαμε διεκδικήσει και για το 2023. Είχαμε φτάσει στην τελική επιλογή εμείς και οι Σιγκαπούροι, υποψηφιότητες της Ελλάδας και της Σιγκαπούρης. Και είχαμε χάσει για μία ψήφο στην τελική φάση επιλογής από τη Σιγκαπούρη. Οπότε το ξαναδιεκδικήσαμε. Και πέρσι στη Σιγκαπούρη ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα θα ψηφίσει στην τελική φάση, που είχαμε φτάσει μαζί με την Νορβηγία. Είμαστε ο επόμενος διοργανωτής του Παγκοσμίου Συνεδρίου.
Μάλιστα.
Τώρα, αυτό το συνέδριο γίνεται εδώ και 30 χρόνια. Αναδιετία, δηλαδή έχουν γίνει μέχρι τώρα 14 και το δικό μας ήταν το 15ο. με το 15ο που θα γίνει στην Αθήνα, θα έχουν συμπληρωθεί 30 χρόνια από τότε. Και είναι ένας θεσμός, μπορώ να πω πλέον, αφού πλέον γίνεται εδώ και 30 χρόνια, ο οποίος έχει να κάνει με την προπονητική. Η προπονητική θα πρέπει να ξέρουμε εδώ για τους που μας ακούνε, που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, ότι είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Έτσι, η επωνυμία προπονητική από κάτω, η βάση του Παγόβουνου έχει πάρα πολλές άλλες επιστήμες. Όλες αυτές λοιπόν οι επιστήμες, μέσω των ειδικών επιστημόνων, συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο και παρουσιάζουν τα τελευταίες γνώσεις, τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της προπονητικής ευρύτερα.
Μάλιστα, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απευθύνεται βεβαίως σε προπονητές και όχι μόνο, όπως είπες, και σε επιστήμονες που ασχολούνται με τον αθλητισμό γενικότερα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχουν και παράλληλες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων θα είναι και μια συνάντηση που θα γίνει κατόπιν προσκλήσεώς μας σε υπουργούς αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε φορείς προπονητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως και στις Ολυμπιακές Επιτροπές της Ευρώπης, στα Υπουργεία Αθλητισμού της Ευρώπης, με σκοπό πιο την προώθηση της συμμετοχής του προπονητή στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Προπονητών να μπορέσει ο προπονητής να έχει συμμετοχή σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Εδώ να πω ότι μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Προπονητών η ΠΟΠΑ έχει μία θέση, ένα αξίωμα. Από πέρσι το Φεβρουάριο έχουν επιλέξει εμένα υπεύθυνο για την ανάπτυξη των θέσεων προπονητών στην Ευρώπη και είμαι και μέλος στο ευρωπαϊκό όργανο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Προπονητών που λέγεται Sports Coaching Europe.
Μάλιστα. Ποιο θα είναι το αποτύπωμα, πιστεύεις, αυτού του Παγκοσμίου Συνεδρίου για την Ελλάδα και για τον κλάδο των προπονητών?
Είναι να αναδείξει την ΠΟΠΑ ως ένα κεντρικό όργανο των προπονητών. Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία μας έχει 17 συνδέσμους ως μελητής και πάμε για 18. Σήμερα είχαμε και την αίτηση εγγραφής από το Σύνδεσμο Προπονητών Θαλασσίου Σκι. Και βέβαια να προωθήσουμε διάφορα αιτήματα των προπονητών και να δείξουμε στον Έλληνα προπονητή ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο κίνημα που εκφράζεται μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Προπονητών ότι υπάρχει ένα όργανο που εκφράζει όλους τους προπονητές
όλου του κόσμου. Μάλιστα.
Οι προπονητές πλέον δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχει αυτό το παγκόσμιο όργανο και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αντίστοιχα εθνικά, να το πω, όργανα για τους προπονητές που θα περιλαμβάνουν τους προπονητές όλων των αθλημάτων της κάθε χώρας. Και κάθε ένα από αυτά τα όργανα να γίνει μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Προπονητών.
Και τα προβλήματα είναι κοινά σίγουρα, οι ανησυχίες είναι κοινές.
Σε πολύ μεγάλο είναι κοινά. Έτσι. Ακόμα και σε χώρες που είναι πολύ εξελιγμένες στον αθλητισμό, προηγμένες, υπάρχουν προβλήματα που ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί και που εμείς με τους νόμους αυτούς που έχουμε ψηφιστεί το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεπεράσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση Βιλιώτη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε και μπορέσαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για την ύπαρξή μας και για τη δραστηριότητά μας.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Ήταν ο Θανάσης Βιλιώτης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Αθλημάτων. Μας μίλησε λοιπόν γενικότερα για τον κλάδο των προπονητών, για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και τις εισηγήσεις βεβαίως που έχουν κάνει και έχουν περάσει στον νέο αθλητικό νόμο. Λοιπόν, πάμε στο τένις. Διαβάζω ότι η Σιμώνα Χάλεπ πλέον έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει άμεσα στα κόρτ, καθώς το ανώτατο διαιτητικό δικαστήριο της Λοζάνης μείωσε σε 9 μήνες την ποινή τετραετούς αποκλεισμού που της είχε επιβληθεί για παράβαση των κανονισμών περί ντόπινγκ. Και έτσι λοιπόν η Ρουμάνα τενίστρια, η οποία ήταν νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, τελεί υπό αποκλεισμό από τις 7 Οκτωβρίου του 2022, κάτι που σημαίνει ότι η ποινή της έχει λήξει από τον Ιούλιο του 2023 και έτσι λοιπόν μπορεί να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Μετά λοιπόν από την τρίμερη ακροαματική διαδικασία που έγινε αρχές Φεβρουαρίου, το ΚΑΣ αποφάνθηκε ότι το θετικό δείγμα της Χάλεπ οφείλεται σε μολυσμένο συμπλήρωμα διατροφής και ότι οι ανομαλίες στο βιολογικό διαβατήριο της αθλήτριας μπορεί να συνδέονται με μια χειρουργική επέμβαση. Λοιπόν, πάμε στο handball. Δύο δυνατούς φιλικούς αγώνες με την αντίστοιχη της Ισλανδίας θα δώσει η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τις αναμετρήσεις του Μαΐου με την Ολλανδία για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2025, από τις οποίες θα κριθεί η πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η Ομοσπονδία λοιπόν handball γνωστοποίησε σήμερα ότι αποδέχτηκε την πρόταση της Ισλανδικής Ομοσπονδίας για τη διεξαγωγή δύο φιλικών αγώνων, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 15-16 Μαρτίου στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Ισλανδία θα βρίσκεται στην Ελλάδα τη βδομάδα 11 με 17 Μαρτίου για προετοιμασία εν όψη των play-off του Παγκοσμίου, εκμεταλλευόμενη βεβαίως και τη διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων. Η Ισλανδία, η οποία είναι μια τεράστια σχολή στο handball, ενώ η Εθνική Ανδρών της χώρας έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Επίσης ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 10, ενώ όπως και η Εθνική Ελλάδα στον Γενάρη είχε δώσει το πανό στα τελικά του γύρω 2024 που κατέλαβαν την 10η θέση. Baby, I'm blind. The world's gonna magnify me something to believe in. Baby, I'm blind. See, I've been waiting for so long, waiting for so long. See, I've been waiting for so long. Why does it always seem so wrong? Oh, it seems so wrong. See, I've been waiting for so long. Ολοκληρώσουμε και με μια είδηση που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. 23 Ιανουαρίου η Κλαρίς Αγμπενιένου ζήτησε από τον Εμμανουέλ Μακρόν να της επιτραπεί να κοιμάται στο Ολυμπιακό χωριό με την κόρη της Αθηνά, καθώς η μικρή πλησιάζει τα δύο χρόνια της ζωής της. Και ενώ λοιπόν οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού έχουν προβλέψει την ύπαρξη παιδικού σταθμού εντός του Ολυμπιακού χωριού των αθλητών, η δυνατότητα να κοιμούνται οι μητέρες με τα παιδιά τους δεν υπάρχει, καθώς απαγορεύεται από τους σχετικούς κανονισμούς της ΔΟΕ. Ένα μήνα αργότερα, το αίτημα της δύο φορές Ολυμπιονίκη του Τόκιο βρήκε απήχηση στις Εθνικές Επιτροπές, δεδομένου ότι οι αρμόδιοι φορείς εργάζονται για το θέμα αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό με την Εθνική Υπηρεσία Αθλητισμού, που έστειλε ερωτηματολόγιο στους αθλητές πριν από αρκετούς μήνες. Και δύο ενδεχόμενα που παρουσιάστηκαν λοιπόν από τις δύο επιτροπές θα προταθούν και στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Το ένα προβλέπει ότι οι μητέρες, ιδιαίτερα εκείνες που θυλάζουν, θα μπορούν να κοιμούνται με το παιδί τους και ένα σύντροφο σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο που θα ανοίξει τις πύλες του την άνοιξη στον πύργο Πλεϊέλ του Σαν Ντενίς, κοντά στο Ολυμπιακό χωριό. Στο ίδιο αυτό ξενοδοχείο λοιπόν θα δεσμευτεί και χώρος 100 τετραγωνικών για όλους τους γονείς που επιθυμούν να περάσουν χρόνο με το παιδί τους έως 15 ετών στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, οι αθλητές και οι προπονητές θα έχουν τρεις δυνατότητες σχετικά με τα παιδιά τους. Στο Club France θα δημιουργηθεί μια οικογενειακή περιοχή με προγραμματισμένα δρομολόγια κάθε ώρα μεταξύ των εγκαταστάσεων και του Ολυμπιακού χωριού. Επίσης, οι γονείς παιδιών κάτω του ενός έτους θα μπορούν να υποφελούνται από δύο κάρτες επισκεπτών την ημέρα για να τα βλέπουν στο χωριό και σε περίπτωση ειδικών αναγκών, οι γονείς παιδιών κάτω των τριών ετών θα μπορούν να υποφελούνται από διαμονή εκτός του Ολυμπιακού χωριού. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια μισή ώρα σήμερα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.